What a joy it is to be assembled together.
Fe nele bit cui so fa fan am fur mi ar so am ni ra fa fan siun. Ma nera ni so tul so fe n facas cha nao am ni ti fa fa cui sa ram na reu ni fitur cu fa fulm bel am ban pa munti ti. Sini ane u cunifte ava con areu. Ani o de I resa ca ni lai ni fe fa vrej an fiken ban fan apine om fiena ni zreu. Ftona fui tauri an nan renan ni sina nangana nan ni pam nan jose smi fan fiangunan. Ti ana tsanga ni an kon fiken ban ni fan apine fe fa huis. Tsy voarafitra tanteraka mihitsy ny fiangonana mandrapa rafitry ny fiangonam-behivavy tahaka izao. Singa iray tena manandanja eo amin'ny fiangonana ny fikambanana ny fanampiana ary amin'ny mahafiadidiana anay dia manentana izahay fa afaka manampy anao hahatakatra sy ny mahazava-dehibe izany eo amin'ny fiainanao. Ny faniriana lalinao amin'ny fiadidianay dia ny anampy ny vehivavy tsirairay ato amin'ny fiangonana handray ny fitahian'ny tempoly hananja ny fanekem-piavanana nataony ary anolo tena amin'ny fananganana ny ziona. Ny fikambanana ifanampiana dia manainga sy mampianatra ireo vehivavy mba hanampy azy ireo hampitombo ny finoany sy ny fahamarinany tena manokana hanamafy ny fianakaviana ary hitady sy hanampy ireo izay mila fanampiana. Raha iresaka ny amin'izao androtsika izao ny filoha Spencer W. Kimball dia nilaza hoe ny ankamaroan'ireo fandrosoana tonga ato amin'ny fiangonana amin'izao andro farany izao dia ho tonga noho ireo vehivavy marobe eran'izao tontolo izao izay ho voasintona ao amin'ny angonana amin'ny samy maro tokoa. Iseho izany arakaraka ny abetsahan'ireo vehivavin'ny fiangonana izay marina sy maotina eo amin'ny fiainan'izy ireo ary ny fahitana azy ireo fa miavaka sy hafa amin'ny lafiny rehetra. Ary ho maro ireo vehivavin'izao tontolo izao ho voasintona ho ato amin'ny fiangonana noho ny amin'ny izany ataon'ny fiangonana vehivavin'ny fiangonantsika marina izany. Anisan'ireo vehivavy mahery fo eto amin'izao tontolo izao ho tonga amin'ny fiangonana dia vehivavy izay mijery kokoa ny fahamarinana fa tsy ny fitiavatena. Ireo vehivavy mahery fo ireo dia tena manana fanetretena izay manana toerana manandanja ambony tokoa amin'ny fahatokiana mihoatra ny fisehosehoana. Noho izany dia ho vehivavy ohatry ny fiangonana no ho ery lehibe na amin'ny isa na amin'ny fitomboana ara-panay eo amin'ny fiangonana amin'ny andro farany izy ireo. Mino aho fa ireo tenin'ny faminaniana ireo dia efa tanteraka. Ireo vehivavy tsara an'izao tontolo izao dia nanatona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny isa tsy voatanisa manerana ny firenena maro. Ianareo no vehivavy mahery fo izay teneniny amin'izany. Anarivony ianareo no efa niona taminay raha nandeha manerana izao tontolo izao izahay. Efa hitanay ny asa tsara anareo, efa renay ny fijoroanareo vavolombelona marina, efa tsapanay ny fanahinareo, efa hitanay ny hazavan'ny filazantsara mitaratra eny amin'ny tavanareo. Ny ohatrareo sy ny fitaomampanay amin'ny tsaraseonareo dia mahazendana sy miavaka. Fa fantatra ihany koa nefa ireo vehivavy maro ato amin'ny fiangonana izay tsy manana hafaliana feno amin'ny fiarahamentana ato amin'ny fiangonana na amin'ny fikambanana ifanampiana. Ho anareo izay efa manatrika ny fikambanana ifanampiana dia omenay antso ianareo. Mangataka anareo izahay andeha any amin'ireo vehivavy tsy manana andraikitra ao amin'ny fikambanana ny fanampiana ao amin'ny paroasy na sampana misy anareo mba ampianatra azy ireo ampitiavana ny andraikitra ny fikambanana ny fanampiana amin'izy ireo. Mijoroa vavolombelona amin'izy ireo fa ny fikambanana ny fanampiana dia hikolokolo ny tokantranon'izy ireo ary ny fiainan'izy ireo manokana ihany koa. Alay vonamana sy oravavy izy ireo, tsy diso sy ampahirezy izy ireo, ampio izahay anaovany fahazaran'ny fiarahamonina amin'ny fanasarahana ny fianakavia. Ampio ireo rahavavinareo iverina amin'ny tompo sy ny drafitry ny fahasambarana ho an'ny zanany. Ahita fitarihana, fampahirezana, fandriam-pahalemana, fahatakarana ary aingam-panahy izy ireo. Ho fantatra izy ireo fa tia azy ireo ny ray any an-danitra ary mikarakara azy ireo amin'ny fomba tsy haifaritana. Ahoana no ataon'ny fikambanany fanampiana amin'ireo vehivavy izay manaiky ny fanomezan'ny fiarahamentana ao amin'ny vondrona? Ahoana no hitahian'ny fikambanana ifanampiana ny fianakaviana sy ny tokantrano? Ny reniko dia vao avy nivafo tamin'ny fiangonana raha natsoina ho filohan'ny fikambanany fanampiana tao amin'ny sampana kely misy anay tao San Salvador. Nilaza tamin'ny filohan'ny sampana izy fa tsy manana traikefa amin'izany, tsy niomana ary tsy mahavita azy. Teo amin'ny fahatelopolo taonana izy ary kely ihany ny fianarana hitany ary ny androtokom-piainany dia nataony karakarany ny vadiny sy ny zanany fito kanefa dia natsoany filohan'ny sampana ihany izy. Hita fa nanandriana ny antsony ny reniko. Nandita ni fanpon dia ni ana trafaiza manao ni ptarkis ary nampivelatra fanomezana hafa toy ny mampianatra amin'ny teny masom-bahoaka mandamina sy mandrafitra fivoriana fiarahamientana ary asa fanasoavana ny taona fanahy ireo vehivavy tao amin'ny sampana izy nanompo azy ireo ary nampianatra azy ireo ifanompo tia sy nanaja azy ireo azy ireo vehivavy nanampy ireo vehivavy hafa izy ahita ampiasa ary ampivelatra ireo fanomezana sy talenta nanampy azy ireo izy koa ho lasa mpanangana ny fanjakana sy ho fianakaviana matanjaka ara-panahy nijanona ho mahatoky tamin'ny fanekem-pihavanan'ny tempoly izay nataony izy rehefa nodimandry izy dia nahazo fiadanana niaraka tamin'ny mpamorona azy nanoratra taratasy tamiko ny rahavavy iray izay mpanolontsaina atao amin'ny fikambanany fanampiana tanamarita ty aoriana ny reninao no olona nampianatray ny fomba nahatonga ahy toy izao nianatra fiantrahana hatsaram-panahy hamarinany toetra ary fandraisana andraikitra amin'ny antsonay avy taminy aho izy no mpiay sy ohatra naraiko ankehitriny aho dia efa 20 taona kanefa dia anjana ho mahatoky tamin'ny tombo sy ny filazantsarany aho nitory ny filazantsara aho ary tena nitay ay lehibe ny tompo efa nijoro vavolombelona mitovy amin'izany fahagakan'izany tamin'ny fiainan'ireo vavy marobe manerana an'izao tontolo izao aho nandray ny filazantsara izy ireo ary ny fikambanany fanampiana dia nanampy azy ireo hanamafy ny finoany ary voatra ara-panahy amin'ny fanomezana azy ireo ny fahafahana mitarika sy mampianatra amin'ny fanompoan'izy ireo dia miampy toerana vaovao ny fiainan'izy ireo rehefa mivoatra ara-panahy izy ireo dia atsapany mahazava-dehibe azy ireo ary fivoaran'ny lanjany teny izany tsapan'izy ireo fa ny zavatra rehetra izay katrahan'ny drafitry ny filazantsara dia ny anome fahafahana ho antsika hanatratra ny afenoan'ny herintsika ny asan'ireo vehivavy amin'ny fikambanany fanampiana dia manampy amin'ny fananganana ny fanjakana sy manamafy ny tokantrano oziona tsy misy vondrona ao amin'ny fiangonana izay afaka manao safanompoana tahaka ny fikambanany fanampiana fianakavianan'arivo no mahazo tombony amin'ny asa fanompoana ataon'ireo mpitsidika tokantrano izay manolo tanana mampahiry ary manana sofina miaino ary teny mandrisika i norma zanakaivavy dia nilaza izao manaraka izao tamin'ny fomba nitahian'ny fikambanany fanampianany fiainany raha mbola mpivady vao izao sidaren ary ny andro ny zanakay voalohany dia nipetraka atao amin'ny tanàna kely ahitanampianatra izahay samy mpianatra amin'ny fotoana feno izahay ary tena kely ny fidiram-bolanay ny paroasy akaiky anay indrindra dia sahabo 8 kilometatra avy eo ary ny an'ny fitaterana misy teo aminay dia fiara iray efatra nainy izay matetika tsy velona kory rehefa tsikaritry ny rahavavy tao amin'ny paroasy izany toedravatra izany dia nivory ny araka avetrany izy ireo handamina ny iray amin'izy ireo aka sy anatitra anay isaky ny alahady sy amin'ny fiarahamentana hafa atao amin'ny fiangonana ihany koa ny sasany tamin'ireo rahavavy ireo dia monina tamin'ny tanàna hafa ary mandeha fiara eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 8 kilometatra makanay fotsiny ho fanampin'izany maro tamin'ireo rahavavy no manasanay ho an'ny tokantranon'izy ireo hiara-misakafo amin'ny fianakaviany aorian'ny fiangonana tsy nisy na iray aza natsapa fa enta-mavesatra ho azy ireo izahay tsy adiniko mihitsy ny fitiavana marina sy fiantrana izay nataon'ireo rahavavy tao amin'ny fikambanany fanampiana nandritra ny fotoana fohy nefa feno fanampy teo amin'ny fiainanay eveka ny vadiko ary dia niteny izy fa tsy ho vitany mihitsy ny asany raha tsy misy ny fanampian'ny filohan'ny fikambanany fanampiana ny filohan'ny fikambanany fanampiana manerana izao tontolo izao dia miara-miasa amin'ireo vekany na ny filohan'ny sampany handamma ireo rahavavy amin'ny andraikitra masina amin'ny fitadiavana sy fanampiana ireo mila vonjy ireo filohan'ny fikambanany fanampiana mazoto ireo dia mila ny fanohananareo sy ny fanampianareo ny fanatrehanareo ny fivorian'ny fikambaniny fanampiana isakalahatsy dia hitahianareo fa ny fandraisanareo anjara amin'ny asan'ny fikambaniny fanampiana dia hitany fiangonana rehetra natanory ianao na antitra na tokantena na manambajy na manantena na mipetraka amin'ny fianakaviana tianay ny hitahin'ny fiainanareo sy ny tokantranonareo amin'ny fitaomana sy herin'ny fikambanany fanampiana tena mila famporosiana sy fanentanana ny vehivavy eto amin'nyity fiangonana ity mba hampandroso ny asa manasanareo izahay tantana amin'ny fitaomampanahy tsara mahery vaika hanamafy ny fianakaviantsika ny fiangonantsika ary ny fiarahamonina misy antsika ianareo dia herim-pitiavana fahamarinana tena ilaina eto amin'izao tontolo izao Tianay anareo ikolokolo ny fianakaviana namany ary praivodirindrina. Amin'ny alalanareo no isehoan'ny fitiavana tsy misy pentina an'Andriamanitra ho an'nytsirairay sy ny zanany rehetra. Izay fiadidiana dia matetika mahazo taratasy efa mirahavavy izay voatay noho ny fikambanany fanampiana ny fiainany. Maro amin'izy ireo no mitanisy ireo zavatra izay efa nataony fikambanany fanampiana tamin'ny fianakavian'izy ireo. Ireo lisy ireo dia miteny mivaky toy izao avy. Ny fikambanany fanampiana dia nanome andoka ahy fa ti ahy ny ray any an-danitra satria zanany vavy aho. Mampatsiahy ahy ny fiahian'ny ray any an-danitra ahy amin'ny talenta sy ny fanomezana izany. Ny anatra aho fa ny fanekem-piavanan'ny tempoly dia tena manan-danja amiko sy ny fianakaviako. Ny anatra ahita hafaliana amin'ny mahareny ahy aho. Ny lesin'ny fikambanany fanampiana sy ny fiarahamentana dia manampy hianatra ireo fahaiza-manao ilaina mba horeny tsara. Fantatro ny andraikitro mba hitaona fanahy ireo taranaka vao misonotra hanao ny tsara. Ny fikambanany fanampiana dia manampy ahy io vady tsara kokoa ary anaja ny vadiko. Marisika hatrany aho hikatraka fianarana sy fivoaran'ny tena manokana. Ny anatra sy nampiatra ireo fitsipika fototra momba ny fizakantena tao amin'ny fivoriana sy ny fiarahamentana aho. Nahazo hafaliana tamin'ny fanompoana aho tamin'ny alalan'ny famanginasa tokantrano sy asa fanompoana feno fangorampo. Nahita fanomezana izay tsy fantatra aho nefa nananako. Ny fikambanian'ny fanampiana dia nanome ahy fahafahana ampiasan'ny taletako. Ny anatra aho fa afaka mampitraka sy mampahery ny hafa. Ny anatra aho fa isika rehetra dia manana zavatra hozaraina toy ny fitiavana, hatsara-panahy, tsiky fiarahana ary maro ihany koa. Mampivelatra ny fahalalakombany hafa aho. Ny anatra ny honamana tsara kokoa aho ary nandray ny hafa tamin'ny katsara-panahy. Ny anatra lohara maro sy fibanjinana ny tanjona aho. Fantatro fa ho ay daholo ireo fitahian'ray raha toaka mijanona mahatoky sy marina amin'ny fanekem-piavananao. Mitohatra ny lisitra. Mino fa ny sasany aminareo dia manana zavatra tianareo anampiana amin'ireo lisitra ireo. Ny fikambanany fanampiana dia hery ho an'ny fifanampiana ho an'ny tokantrano sy ny fianakaviana rehetra. Ny vady sy ny iray rehetra dia tokony ampirisika ny fanetrehana ao amin'ny fikambanany fanampiana. Ny vehivavy rehetra dia tokony ho tonga sy hianatra ny fahafahana homeny fikambanany fanampiana. Ny vehivavy marina rehetra dia manana andraikitra miavaka amin'ny drafitr'Andriamanitra sy ny fananganana ny fanjakany. Mila anao ny fikambanany fanampiana ary anao dia mila ny fikambanany fanampiana. Mitsoro vavolombelona aho fa ny fikambanany fanampiana dia rafitra masina anampiana ny fisoronana amin'ny asan'ny famonjena. Fantatra fa velona ny ray any an-danitra. Fantany ary ti ahy sy anao izy i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.